Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o zaoštravanju odnosa između Srbije i Kosova. Učesnici ovog polemičkog dijaloga bili su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Jazem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Bilo je reči o tome zašto su pregovori između Beograda i Prištine u dubokoj krizi, da li se Beograd oslobodio Miloševićevog nasljeđa, zašto kosovska vlada odbija da se razgovara o imovini koja se nalazi na Kosovu, da li je za vrijeme Miloševićevog režima Srbija preuzela kosovska preduzeća, da li Trepča pripada vladi Kosova ili je ona u većinskom vlasništvu Fonda za razvoj Srbije, da li je problem Trepče imovinsko pravno ili državno pitanje, kao i o tome ko kome duguje, Kosovo Srbiji ili Srbija Kosovo. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su pregovori između Srbije i Kosova u dubokoj krizi. Naši sagovornici su Borko Stefanović, lider stranke Levica Srbije i bivši šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Kosovom, i Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Gospodine Stefanoviću, da li je ovo najdublja kriza u odnosima između Beograda i Prištine od početka briselskih pregovora?
Mislim da je kriza veoma ozbiljna, ali ne mislim da je najgora. Dakle, mislim da je mnogo veća kriza bila, ako se sećate, leto 2011. kada su prištinske vlasti pokušale na silu da zauzmu administrativne prelaze, i tada su bile barikade i bilo je i nasilja i KFOR intervenisao i tako dalje. Znači, u smislu neke eskalacije upotrebe sile, tada je bila gora situacija i dobro je da nismo došli do reprize takvih događaja, ali svakako da sadašnji trenutak u dijalogu je doveo do jednog zahlađenja i do situacije u kojoj se ispaljuju parole sa obe strane, ponovo se tumače sporazumi proizvoljno sa obe strane i upućuju se teške reči. Mislim da je Trepča i pitanje čija je Trepča u stvari samo vrh ledenog brega, i ono što pokazuje da postoji dalje duboko nepoverenje, i ono što je simptomatično i oko čega nikako ne možemo da se složimo, a to su kontinuirana drugačija tumačenja onoga što je dogovoreno od strane i Beograda i Prištine.
Gospodine Vlasi, po vama, da li je ovo najdublja kriza od početka briselskih pregovora?
Faktički jeste ono što je za događaje od 11. godine rekao gospodin Stefanović, to su događaje od prije početka razgovora. Razgovori sada su u krizi, spotaklo se oko jednog pitanja, može biti spoticanje i oko drugim pitanjima, jer u startu, dakle na početku razgovora, nisu dobro definisane pozicije pregovaračkih strana. Ja mislim da bi razgovore mogli već do sada da urode plodom i da se ne spotiču iza svake krivine, da su na početku definisane pozicije pregovaračke koje podrazumevaju. Pod jedan, dijalog za normalizaciju međudržavnih odnosa između Kosova i Srbije, koje do duše nisu međusobno priznate, pa i zato treba da dođe do neke normalizacije. Drugo, da se obavežu da se ne mešaju unutrašnje poslove jedna drugoj. Treće, Srbija da se obavezuje da na međunarodnom planu neće ometati konsolidaciju međunarodnog položaja Kosova i članstvo u međunarodnim organizacijama. Srbija je trebala prihvatiti obavezu da pokrene postupak za brisanje Kosova iz svog ustava u neko dogledno vreme, i treba da bude definisan stav da se Srbija obavezuje da ostavi iza sebe nasljeđe Miloševićeve politike koje je proizvelo sve ovo. Kad bi se sa tih pozicija jasnih krenulo, onda bi do sada imali mnogo više rezultata. Ali insistirati sa strane Srbije da se razgovara sa Kosovom o normalizaciji odnosa, ali da se pritom stalno ponavlja da je to južna srpska pokrajina, da Srbija nikada neće priznat Kosovo i tako dalje, onda se razume da što se kaže, iza svake krivine ima nekog spoticanja, a i od dosadašnjih nekih rezultata do kojih su došli prije svega u ono vrijeme gospodin Stefanović i gospođa Edita Tahiri, sada ova vlast koja je još privrženija političkom nasljeđu iz vremena Miloševića po pitanju Kosova, još više zakoči taj proces koji je na početku i nekako krenuo bez obzira što nisu definisane početne pozicije o kojima sam govorio.
Gospodine Stefanoviću, kako vi gledate na ove početne pozicije o kojima govori gospodin Vlasi?
Gospodin Vlasi možda se neće javno složiti, ali ja znam da on u sebi to ima, da u principu do dijaloga ne bi ni došlo. Da je postojala pretpostavka, to jest zahtev pre počinjenja dijaloga, da se obe strane slože oko toga da je Kosovo nezavisno. Mislim da u tom slučaju ne bi ni bilo pregovora i ne bi, uprko svim teškoćama i ogromnim preprekama, godinama koje postoje, ne bismo došli u ovu situaciju u kojoj smo danas, a to je da su ipak mnoge stvari, naročito koje se tiču života ljudi, rešene i prepreke uklonjene. Postavljati takav zahtev u ono vreme, a pogotovo sada, mislim da je potpuno nerealno, nemoguće, ali jasno je da je napravljen jedan značajan pomak koji se ogleda u tome da Srbija danas prihvata i priznaje postojanje Kosova. Ona ne priznaje da je Kosovo nezavisni entitet i da je nezavisna država, ali priznaje da postoji Kosovo, da ono ima svoj subjektivitet i da ima svoju posebnost u mnogo čemu, što, složit ćete se, do 2011. nije bilo moguće i nije bilo zamislivo uopšte. Tražiti uporno da Srbija prizna Kosovo kao preduslov da se uopšte razgovara jeste nešto što bi olakšalo, ali to u suštini Srbija nikad ne bi mogla da prihvati, jer bi došla u situaciju da prihvati da je sva politika ove države, ne mislim na Miloševićevu, nego na politiku koja odražava državnost nekog međunarodnog subjekta, suštinski pod znakom pitanja. Znate, to vam je kao kada bi Ukrajina rekla da Krim je Rusija i onda mi sad kažete, ok, vi ste priznali da je Krim Rusija i sad da pregovaramo kako da rešimo pitanje graničnog prelaza, autoputa i tome slično.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome zašto se pregovori između Srbije i Kosova nalaze u dubokoj krizi. Učesnici polemike su Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, govori Azem Vlasi.
Kažu Kosovo je deo Srbije, Kosovo je Srbija, a znaju da od 10. juna 1999. godine sa potpisom upravo srpske strane u Kumanovu svaki vid, svaki segment efektivne državne vlasti i suvereniteta povučen je sa Kosova i u rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 nigdje nije rečeno da je to malo privremeno pa će se Srbija vratiti. Dakle, to je definitivno. Ja sam ukazao na ove principe jer sam duboko uveren da bi ceo proces normalizacije išao bolje, a mi moramo normalizovati odnose jer iza nas je teško jedno istorijsko nasljeđe, a najteži period tih odnosa poremećenih je vreme Slobodana Miloševića od 1989-90 pa na ovame. Evo zašto se spotičemo sad konkretnih pitanja. Posljedica toga što Srbija uporno istrajava na političkom nasljeđu Miloševićevog vremena. Evo Trepču smo spomenuli. Sada je Skupština Kosova zapravo vratila status Trepče koje je ono imalo u vreme ustavne autonomije. Po tadašnjem ustavu Jugoslavije, po zakonu o udruženom radu od 1976. godine, kombinat Trepča kao rudarsko-topioničarski basen, tako se zove, a ne neka fabrika nameštaja, je bio u pravnom smislu, ekonomskom, financijskom, u potpunosti resurs Kosova, kao što je bila Železara Smederevo, Nikšić, Jesenice i tako dalje. I šta se desilo? 89. 90. godine putem pravnog nasilja, dakle nasilno, ukinuta ustavna autonomija, ukinut ustav Kosova, Sljedeći korak je bio da Skupština Srbije donese odluke o ukidanju legalnih uprava u kosovskim preduzećima. Znate, do 1993. godine oko 4500 onih prinudnih uprava je zavedeno u raznim organizacijama na Kosovu, od dečjih obdaništa do kombinata Trepće. I onda evo gledajte u Beogradu, u Privrednom sudu Beograda, tamo je gospodinu Stefanoviću to blizu, otišlo se pa se sve to registrovalo kao imovina Srbije. Da li je neko izračunao kolika je bila vrednost privrednih organizacija koje su imale relativno modernu opremu jer su bile novije tada i sve to pretvoreno u imovinu Srbije, a sad se u Srbiji kaže ko će nam oteti Trepću, Trepća je naša, ovo je naše i tako dalje. Dakle, o tome govorimo. Ako u Srbiji se misli da se nikako ne može priznati Kosovo, onda treba, brate, pošteno da kažu kako misle da vrate Kosovo pod ustavnu jurisdikciju Srbije. Hoće li na ruskim tenkovima? Vidim, neki misle tako. I dok se u Srbiji ne napravi suštinski otklon od Miloševićeve politike i da se kaže da ne može Srbija da računa na Kosovo kako ju je pod jurisdikciju Srbije nasilno stavio režim Slobodana Miloševića, nažalost nema napretka. Srbija ne stanuje više na Kosovu, niće ikada to biti. Negde 35. 6. godine Turska imala pretenzije da je Srbija opet u Turskoj. Eto tako izgledaju pretenzije iz Srbije da je Kosovo južna srpska pokrajina, još koriste termine, kažu razgovaramo sa privremenim institucijama, sa pokrajinskim institucijama, očigledno brkaju. Pokrajinske institucije su u Vojvodini, mada u ono vreme, 89. 90. tako pravno nasilje nad Vojvodinom nije izvršeno.
Gospodine Stefanoviću, gospodin Vlasi kaže da je, kad je u pitanju vlasništvo, Trepća isto što i Smederevska železara.
Pa jeste u istom smislu, s obzirom na to da pripada Srbiji. Dakle, gospodin Vlasi je u pravu, ja se slažem s njim da treba pobeći od Miloševićeve retorike i treba pobeći od metoda Miloševićevog sprovođenja vlasti, a kamoli od sile. Znači, tu se ja s njim potpuno slažem. Volao bih da i vlasti u Prištini tako razmišljaju. Znate, njima je zanimljivo zakon o udruženom radu da ga primenjuju 76. a nije im zanimljivo da primenjuju Ustav dve godine ranije, koji nikad ne bi mogao da niti bi dozvolio na bilo koji način da autonomna pokrajina bude nezavisna država. A da ne pričamo sada o tim pravnim začkoljicama, zašto u svo uvažavanje gospodinu Vlasiju se Milošević pričinjava. Ja znam da naša vlast sadašnja često koristi takvu retoriku, ali ni vlast u Prištini nije daleko od toga. I to se vidi često, a upravo po tome što izbijaju povremene krize na koje jedna i druga vlada vrlo, vrlo loše reaguju i suštinski hrane jedna drugu. I suština je da je to jedna politička igra kojom se dve političke elite zabavljaju, znajući da je nacionalizam, znajući da su te stvari vrlo profitabilne politički i znajući da je to mnogo bolje nego hleb i zaposlenje i znajući da i na Kosovu i u ostatku Srbije vlada beda, nezaposlenost i sve ostalo. Dakle, to je činjenica. Kao što je činjenica i to da je Srbija spremna, ako ja dobro razumem, da dokaže vlasništvo na Trepčom kao i na nekim drugim objektima, a Priština ne želi uopšte da čuje za to. Trepča ne može da bude predmet razgovora isključivo dekretima kosovske vlade, zato što postoje dokumenti koji dokazuju vlasništvo, postoje nalazišta koje su na teritoriji centralne Srbije, isto kao i za Gazivode. Neke stvari se prosto moraju rešiti kroz dogovor i kroz dijalog. Ako to ova garnitura u Prištini ne razume, ja sam sigurno razumeće neka druga.
Samo da vas upitam, gospodine Stefanoviću, po vama, čija je Trepća?
Pre svega, Trepća je preduzeće u većinskom vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije. I u tom smislu postoji jedan značajan procenat akcionara, ljudi koji su radili i rade u Trepći, koji svakako imaju, čini mi se, 30% i možda više procenata vlasništva. I to je to. Znate, to vam je kada vlada u Prištini donese zakon kojim ona raspolaže sa Trepčom, ona kao upravlja sa celom Trepčom, što nije tačno, a onda naša vlada donese isto tako maltene komičnu odluku po poput Vojislava Koštunice da ukida odluku prištinske vlade. Pazite vi to, mislim, to je tek komedija, razumete? Znači, niti vlada gospodina Mustafe može da kaže mi prodajemo Trepču i Trepča je naša, niti vlada u Beogradu može da anulira odluke vlade u Prištini. Dakle, mislim da je zrelo da se postigne jedan obavezujući sporazum ili da se ide na arbitražu i da se utvrdi ne samo za Trepču šta je čije, pitanje vlasništva i pitanje ulaganja je ono što dokazuje čija je Trepča, čija je Elektroprivreda, čijih je 4.500 radnika kojima nije dozvoljeno da se vrate na posao, čijih je 200.000 Srba koji su proterani iz Kosova, a ne mogu da se vrate svojim kućama, a i kad bi se vratili ne bi imali šta i gde da rade. To je jedna situacija koja ne može da se rešava nacionalizmom i ne može da se rešava time što će gospodin Vlasi ili ja, ko će glasnije da vikne da li Kosovo nezavisno ili nije. Mislim da je to besmisleno.
Gospodine Vlasi, evo gospodin Stefanović kaže da tek treba utvrditi šta je čije u kombinatu Trepča.
Šta ima da se utvrdi? Ja vam kažem, u normalno legalno stanje bivše Jugoslavije, autonomije Kosova, Trepča je bila pravno organizacijski, finansijski, proizvodno kosovski resurs. U tom smislu sam rekao, kao što je Smederevska železara bila za Srbiju, Jesenice za Sloveniju, a ne da je to Srbija. Sad gospodin Stefanović nam objašnjava da je to vlasništvo Srbije po osnovu nasilno nametnutog pravnog stanja na Kosovu sa ukidanjem autonomije i ukidanjem ustava Kosova i to se sad smatra imovinom Srbije. Sve su to marifetluci urađeni na jedan potpuno bespravan, protiv ustava, način protivno ustavu Kosova koji je bio legalan, legitiman. Nismo ga se mi dobrovoljno odrekli, niti se odrekli autonomije ustavne Kosova, nego nam je to silom oduzeto. Sve što je posle toga nametnuto silom i proizvod tog pravnog nasilja od strane Srbije, mi nećemo priznat i tu je tačka.
Gospodine Stefanoviću, volite.
Kažete, pitanje Trepče je rešeno Miloševićevim pravnim nasiljem koje je, znamo, dovelo i do rata, ako hoćete, a posle rata i do proglašenja nezavisnosti. To znamo, a samo mi objasnite kakve to veze ima sa svojinom. Svojina je stvar papira u civilizovanom svetu. Postoji jedan fond koji je izdvajao sredstva za Trepču i ne možete sada kažete mi smo se odvojili, a vi vaše papire zakačite za uvo pa igrajte. Pa ne može to tako, gospodo. Ako hoćete da budete deo civilizovane Evrope, onda morate prihvatiti uzuse te Evrope, to je demokratskog uređenja današnjih evropskih država i međunarodnih institucija. Dakle, ako imate papir za Trepču ili za bilo koji kiosk u Prištini, ili za zgradu pošte u Prištini, kako može neko da kaže to je sada Kosovo zato što se skupila grupa ljudi, inače ovo je odrednica koju je dao Međunarodni sud u Hagu i proglasila nezavisnost. Dakle, grupa ljudi je rekla mi smo proglasili nezavisnost, samim tim sve je vlasništvo Kosova. Pa to ja razumem, gospodine Vlasi, s velikim uvažavanjem prema vama da je to viđenje vaše strane i ono je legitimno. Ali to ne možete vi nametnuti nekome koji ima dokaze u vidu pravno validnih dokumenata. Dakle, ako je to tako, onda hajde da to rešimo. Ali ja kad sam hteo da povedem pitanje imovine sa gospođom Tahiri, onda je ona rekla ovako, mi o imovini ne želimo da pričamo jer je sve naše. Pitanje Trepče je imovinsko-pravno pitanje. To jeste i resurs, to jeste i energija, to jeste pitanje od ogromnog značaja za Kosovo, ali to je pitanje koje mora da se rešava kroz jedan civilizovan način, a ne da se rešava tako što kažete to je sve naše, pa vi vidite šta ćete. A to da li je Srbija na Kosovu? Srbija je na Kosovu dok ima svoje nasljeđe i dok ima ljude koji tamo žive. I to gospodin Vlasi je malo pre rekao, Srbije nema i niti će biti na Kosovu. Srbije će biti na Kosovu dok tamo postoje ljudi koji žive ili pokušavaju da žive i to pod užasno lošim uslovima i dok postoje neko versko, kulturno, ako hoćete, nasljeđe Evrope koja je danas na Kosovu ugroženo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome čija je Trepča. Učesnici polemike su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Jazem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlasi, gospodin Stefanović kaže da je Trepča imovinsko-pravno pitanje i da se rešava na osnovu papira.
Nije imovinsko-pravno pitanje, to je privredni resurs Kosova, to je suština stvari. A drugo, da vam kažem, jer opet tu se vrtimo, ja razumem Stefanovića, on mora da podilazi aktuelnoj retorici u Beogradu i ne sme drugačije da priča. Hoće Srbija da se drži onoga što je nametnuto 89. 90. i trajalo do 99. godine. 99. je to ukinuto. Sad je novi pravni poredak, novo stanje. Kosovo je priznato od 108 zemalja. Tu činjenicu moramo da shvatimo i Srbija. Nikakve imovinsko-pravne odnose na Kosovu nema. Ako bi, na primjer, ja se slažem da postavimo to pitanje, ali da krenemo, da izračunamo kolika je bila imovina kosovskih preduzeća 89. godine, 90. do 93. godine, prije nego je jednostrano proglašena imovinom Srbije tako što su to proglašena preduzećima Srbije. U tom sam smislu izvršio usporedbu kako je ranije bila Železara Smederevo, Jesenice u Sloveniji, Trepča na Kosovu, ali posle ovog pravnog nasilja u Srbiji sprovedenog početkom 90. godina, kažu Trepča je srpska kao i Smederevo. O tome se radi.
Samo da rečimo o pitanju. Gospodine Stefanović, evo gospodin Vlasi kaže da je faktički početkom 90. kosovska imovina nasilno oduzeta i proglašena srpskom.
Pa dobro, da vam kažem, optuživati mene da koristim retoriku vladajuću u Beogradu, mislim, nije previše smisleno, znate. Nije gospodin Vlasi informisan. Ja sam jedini čovjek u političkoj spektru u Beogradu, osim LDP-a Čedomira Ivanovića, koji se zalaže za nezavisnost Kosova. Dakle, ja sam jedini koji se zalaže za nešto konkretno i korak više u regulisanju naših odnosa, pre svega kroz obavezujući bilateralni sporazum. To niko ne traži i niko ne sme javno da kaže tako nešto, pošto se to ovdje smatra za jeres. Druga stvar, jeste tačno da je Slobodan Milošević ukinuo autonomiju pokrajine, jeste da su izvršili otpuštanje Albanaca, a mnogi su otišli i dobrovoljno, i da je tu suštinski uspostavljen jedan sistem segregacije, gdje smo imali život na nekim paralelnim kolosecima i znamo kako se to loše završilo. Ali ponavljam, pitanje državnosti i pitanje političkog okvira je jedno pitanje, a pitanje imovine je nešto što se u civilizovanom svetu dokazuje na potpuno drugi način, a ne da li je neko proglasio nezavisnost ili nije. Znate, to je kao kada bi vlada u Beogradu odlučila da se odvoji od Evrope, na primjer nekim aktom, pa uzurpirala Coca-Cola u Zemunu. Pa kaže, Coca-Cola u Zemunu je sada fabrika Srbije. I normalno da će vlasnik Coca-Cola da traži da mu se vrati njegovo vlasništvo.
Gospodine Vlasi?
Ja sam objasnio na koji način je to nasilno proglašeno imovinom Srbije i sad mi to vraćamo. Gospodin Stefanović kaže na Kosovu žive Srbi, fakat, to su građani Kosova, mi treba da brinemo o njima, ne treba da se instrumentaliziraju iz Beograda, kažu srpska lista u parlamentu treba da brani interese Srbije, pa onda kažemo i mi imamo pravo na Srbiju toliko koliko imamo Albanaca u Preševskoj dolini ili u Srbiji, ima i skoro kao Srba na Kosovu. To je banalizacija. Ja sam rekao, država Srbija u ustavnom smislu nema više šta da traži na Kosovu. Ta priča je završena 99. godine, 10. juna. I sad, mi živimo u ovoj regiji, upućeni smo jedni na druge. Treba da normaliziramo odnose. Ako treba imovinu, ali ne u ovom smislu, Trepča je srpska, pa šta onda treba, o čemu da razgovaramo? Hajde da razgovaramo. Kakva, kolika je bila imovina kosovskih preduzeća, cele kosovske privrede, koja je odlukama Skupštine Srbije preinačen status svašta se tu radilo. Kao ime integracije, spajaju se određena kosovska preduzeća, i to profitabilna, sa odgovarajućima u Srbiji, kao u ime udruživanja radi efikasnosti i tako dalje. I u Privredni sud Beograda su upisali sve to kao preduzeća Srbije. Da vidimo koliko je imovina toga bila, da vidimo šta je Srbija umeđu vremenu, a za 10 godina je uglavnom to samo raubovala, upropaštavala. Došla privatizacija, pa je nastupilo upropaštavanje, do duše to se radi i sada. I u Srbiji na Kosovu sa tom privatizacijom, pa da vidimo je li ko kome duguje. A ne da se kaže Trepča je srpska, onaj vodosistem Ibar Lepenac je srpsko, onaj turistički centar na Brezovici, a sve na teritoriji Kosova je srpsko. Pa ne možemo tako da razgovaramo, i to nas neće nigde odvesti, o tome se radi.
Očigledno nema saglasnosti, vreme je da privodimo kraj ovaj razgovor. Gospodine Stefanoviću, vaš zaključak.
Pa zaključak je da ne treba se pozivati na Slobodana Miloševića kao nekoga ko je definitivno uništavao i pravne i civilizacijske norme, a onda gospodin Vlasi ne vidi da se i on tako ponaša, to jest da on opravdava isto tako ponašanje kada govori o ovim stvarima. Ne postoji srpska Trepča. Postoji Trepča koja ima vlasnika. Vlasništvo i kapital nemaju nacionalnost, naročito ne u 21. veku. I ne razumem uopšte čemu to insistiranje na tome da neko u Beogradu kaže da je Trepča srpska i mi Trepču ne damo. Nema šta da damo i ne damo. Južni deo Trepče je bio pod kontrolom vlade u Prištini, znamo kako je tamo stanje. Hiljade radnika ne radi, ne mogu da obezbede bilo kakvu egzistenciju. Trepčana u severnom delu radi, puni kosovski budžet, plaća takse i plaća sve u kosovski budžet, i da nema te severne Trepče za koju kažete da je uzurpirana. Pa ja ne znam da li biste vi jednog centa videli iz celog tog rudnog bogatstva koje spominjete. A to ko je šta uzurpirao i ko je šta plaćao, i da neka komisija to utvrdi, znate šta, gospodine Vlasi, ne biste se vi dobro proveli tu. Ispalo bi da biste vi mnogo dužni još da platite Srbiji nego što sanjate. 1200 preduzeća su uzurpirane na Kosovu i Metohiji. 1200 preduzeća. Kroz razne jednostrane odluke bez ikakvog uvida da li tu možda neko ima neko vlasništvo, da li tu neki ljudi rade, da li primaju plate. To je sve rasparčano, rastureno, i sada se kaže to je naše. Znači, nemojte otvarati Pandorinu kutiju ko je šta kome dužan i koliko je ko ulagao, jer ponavljam, tu Kosovo neće dobro proći.
Vaš zaključak, gospodinu Vlasi?
Prvo, kad je rekao hiljadu i nešto preduzeća, drago mi je, on je, gospodin Stefanović, potvrdio je ono što sam rekao. To su ona preduzeća nasilno transformisala kao pravno u srpsko vlasništvo. One su ostale tu i posle 99. su tu gde su bile pre 90. drugo. Ja nisam opterećen Miloševićem, ni političkim nasljeđem, ne pripada to meni, jer smo mi sa tim raščistili. Ja celo vreme insistiram da se svaka vlast u Srbiji mora osloboditi Miloševićevog političkog nasljeđa i svim onim što je urađeno u vreme njegovog režima u odnosu na Kosovu. Nastavljati tu politiku prema Kosovu u nekim, tako da kažem, novim uslovima, to je besmislica. I posljednje što želim da kažem, sve ćemo mi dobro rešiti, ali neće to rešiti Priština i Beograd, nego država Kosovo i država Srbija. Ako hoće, dobro, ako ne, idemo, brate, svak svojim putem, nekako ćemo se vozati još. Ima puno zemalja u svetu koje nemaju baš međusobne odnose sjajne, pa žive.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stefanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vlasi.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova, i Borko Stefanović, bivši šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Kosovom. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno!